Mankalaza ny masina Andrea Apostoly ny fiangonana anio, ko endra ro feno tsika ny evanjely nalahatra amin'izany fankalazana izany. Avy anaraka hony tompo fa ataoko mpanaratolona ianareo. Evanjely masina nosoratan'ny masina Matio toko faefatra andinin'ny fahavalombifolo ka hatramin'ny faharoambiroapolo. Tamin'ny zanaondry izany nitsangatsangana teny ambony ranomasin'ny Galilea Jesosy ary nahita olona amin'ny rahalahy dia Simona ilay atao hoe Piera sy Andre rahalahiny nanarato teo amin'ny ranomasina fa mpanarato izy ireo. Dia hoy izy taminy, avy anaraka fa ataoko mpanarato olona ianareo. Dia nandao ny aratony niaraka tamin'izay izy ireo ka nanaraka azy. Dia mbola nandrosy ihany izy ka nahita olona amin'ny rahalahy hafa koa dia Jakoba zanak'i Zebede sy Joany rahalahiny izay teo an-tsambo niaraka tamin'ny Zebede rainy nanamboatra ny aratony ary natsony izy amin'ny rahalahy. Nandao ny aratony sy ny rainy niaraka tamin'izay izy ireo ka nanaraka azy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derana ho anao ry Kristy. Teo mpanaratona trondro ireto mpianatra ireto no natsoin'i Jesosy anaraka azy ka tonga mpanaratolona. Ny asa mandraikitra atao isan'andro ny mamolavola azy ireo dia ilay manangona ny trondro miparitaka any anaty ranomasina any. Azo vinavinaina amin'izany ny anangonan'ireto mpianatra ireto ny olona ho amin'ny fiangonana aorin'i Jesosy mba azo mifamonjena. Miara-miasa amin'ny olombelon'i Jesosy amin'ny famonjenany izao tontolo izao. Nanandratra ireto mpanarato trondro ireto ho mpanaratolona. Asa ambony tokoa izany satria asan'i Jesosy no hampanaoviny azy ireo. Ireo apôstoly ireo no vato fototra iorenan'ny fiangonana. Ko akehitriny ny fiangonana dia manohy ny asa famonjena na tompoko Jesosy. Ireo nomena andraikitra amin'ny fiangonana dia hiraka ihany koa toa ireo apôstôly manomboka any amin'ny fototra ka hatrany faratapiny any. Matetika ny heverin'ny atsin'Andriamanitra dia ho an'ireo pretra sy religiosy ihany. Ny vita batemy rehetra nefa no antsoina hanitatra ny fanjakan'Andriamanitra eto an-tany saingy samy manana ny sehatra misy azy tsirairay avy. Koa na aiza na aiza misy atsika dia hirak'Andriamanitra isika hanatanteraka ny sitrapony araka ilay vavaka ataontsika isan'andro manao hoe ho tonga any amin'ny fanjakanao ho tanteraka any ny sitraponao. Koa diantsika no miezaka manova ny tontolo misy antsika ho tontolo mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Mankalaza ny masinda Andre Apôstôly ny fiangonana anio, ohatra velona izy amin'ny fahamaliana ny antso nataon'i Jesosy taminy. Avy anaraka fa ataoko mpanaratolona ianareo. Tsy ny salasala fa nandao ny aratony ny asa fivelomana isan'andro izy ka nanaraka an'i Jesosy. Nanaiky hampiasa ny arato nomen'i Jesosy azy. Amen.